to je rođendan 59. kad se to kad se napravila retrospektiva ili postoji pitanje koja je to godina, dakle to je 61. kada su prvi đaci počeli pohađati nastavu općeg smjera. Zapravo da gimnazija stavi dva dana, zapravo to su neka dva rođendana, jedan dan kada su prvi đaci počeli i dan zgrade, dakle objekta u kojem i današnje generacije idu. Škola sa prvim lekcijama počela u zgradi osnovne škole, to je odnosno da neke onda je da dvije godine kasnije zgrada je konačno završena i tu onda nastava ovdje u ovoj, dakle, vlastitoj zgradi gimnazije, bio je to na Tono Hrovat.